Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Звычайно лічыцца, што пенсіянеры – самая надзейная і ўстойлівая апора ўлады ў беларускім грамадстве, што яны, пачынаючы з 1994 году, з захапленнем працягваюць галасаваць за Александра Лукашэнку і ягоных вылучэнцаў на ўсіх выбарах і рэферэндумах. Ці так гэта? Якія настроі пануюць у асяроддзі сённяшніх беларускіх пенсіянераў? Ці задаволены яны тым, як улада рэагуе на іхныя запатрабаванні? Адметны ліст на гэту тэму, з якога пачну сённяшнюю размову, атрымалі мы на мінулым тыдні ад Міхаіла Іванова з Магілёва. Спадар Міхаіл – чалавек непалітызаваны, барацьба за ўладу яго мала абыходзіць. А найбольш турбуе звычайнага пенсіянера тое, што ўлада фактычна пазбаўляе яго магчымасці карыстацца найбольшай каштоўнасцю, якую ён зарабіў за дзесяцігоддзі працы ў краіне перамогшага сацыялізму. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Мне 74 гады. Маю уласнае аўто, ЗАЗ, ён жа Запорожец. Набыў яго ў 1980 годзе. Вельмі дорага абышлася мне гэта машына. 15 год стаяў у чарзе. Столькі ж часу збіраў грошы, 5100 рублёў пры зарплаце 80-150 рублёў. Выдалі дазвол, як перадавіку вытворчасці, паводле характарыстыкі з цэху, дазволу правкаму і зацвярджэння гарвыканкаму. Скончыў курсы. За ўсе мінулыя гады ніякіх заўвагаў ад дзяржаўтаінспекцыі не меў. Але цяпер мой ЗАЗ стаў для мяне занадта дарагім. Медкамісія, страхоўка, тэхагляд за год набягае 1200. Сама мая машына столькі не каштуе. Тым больш, што я ў горад амаль не езджу. За год выязджаю з гаража разоў 15-20. І куды выязджаю? На пахаванні да сяброў і знаёмых, ды па прадукты. Дык чаму мяне прыраўнялі да тых, хто мае сучасныя еўрапейскія машыны? Несправядліва, крыўдна. А як прайсці тэхагляд? Усе ж ведаюць, што машыны ў тыя гады ў СССР рабілі цяп-ляп. Мой ЗАЗ жарэ бензіну да 14 літраў на 100 кіламетраў. Майстэрні ў рамонт яго не бяруць, бо любы рамонт даражэйшы за само аўто ў некалькі разоў. Таму і выязджаю я з гаража вельмі рэдка. І то па-партызанску, цішком. Навошта ж такі здзек з заслужаных пенсіянераў да іхных запарожцаў? Пакуль я жывы, гэта аўто будзе са мной. Мой ЗАЗ – частка майго жыцця, і я рады яму. Пенсія ў нас далёкая ад паўсядзённых патрэбаў, не хапае нават на добрае харчаванне ды на лекі. А яшчэ ж і на пахаванне трэба адкладваць. І што рабіць нам, старым? Я не супраць аддаць уладзе свой ЗАЗ, але няхай яна тады забяспечыць мяне транспартам. Ці няхай верне таго каня, якога забрала ў калгас. Калі забіралі і абяцалі, што будзем жыць пры камунізме, што ўсяго дадуць у досталь. Як жа далі, адабралі ў рабочага і селяніна апошняе і пляцемся ў хвасце адсталых краін. Што цікава, самі начальнікі на запорожцах ездзіць чамусьці не хочуць, не бачыў такога ніводнага. Прашу ўладу, перастаньце абдзіраць і прыгнятаць нас, заслужаных будаўнікоў камунізму, а сёння жабракоў пенсіянераў з ліку абяздоленых рабочых і сялян. Зрабіце нам такую ласку, хоць перад смерцю. Подпіс: Міхаіл Іваноў, механік, пасёлак Камчатка, Магілёў. Копію гэтага ліста спадар Міхаіл накіраваў міністру ўнутраных спраў. Не ведаю, што адкажа ўлада старому механіку. Фармальна міністр можа спаслацца на закон, паводле якога ўладальнікі сучаснага Мерседеса коштам 100 тысяч даляраў і 30-гадовага запорожца коштам 50 даляраў аднолькава павінны плаціць і за тэхагляд, і за страхоўку, і за ўсё астатняе. Але ў сапраўднасці менавіта ўлада нясе маральную адказнасць перад спадаром Міхаілам і сотнямі тысяч ягоных аднагодкаў, якія гэтак жа, як і ён, аддалі дзесяцігоддзі цяжкой і малааплатнай працы на тое, каб перад пенсіяй праз прыніжэнні і знявагі атрымаць ад камуністычнай улады вялікую ласку – дазвол на набыццё за шалёныя грошы цуда савецкага аўтапраму – аўтамабіля «Запорожец», падобнага на гібрыд інваліднай мотакаляскі і ваеннага мотацыклета. Гэты запорожец для спадара Міхаіла, вядома, нешта значна большае, чым куча старых жалязяк, на якой ён умудраецца перамяшчацца ў прасторы. Гэта сімбаль усяго яго мінулага жыцця, здзейсненых і няздзейсненых мар, спраўджаных і падманутых спадзяванняў. Відавочна, што гэты запорожец нават у новым стане ніколі не адпавядаў ніякім экалагічным нормам, і прайсці тэхагляд пры аб'ектыўным падыходзе ён не здольны паводле вызначэння. Гэтак жа відавочна, што гаспадара Міхаіла ніколі не будзе грошай, каб набыць сабе больш-менш прыстойную, хоць бы 10-гадовую машыну заходняй вытворчасці. На пачатку 90-х гадоў у яго і такіх, як ён, адабралі апошнія зберажэнні зашчадных кніжак. А цяпер робяць крывадушны выгляд, што гэтыя грошы нібыта бясследна зніклі, з'ела інфляцыя. Нікуды яны не зніклі, надзейна ўкладзеныя ў катэджы, у драздах ды іншых маляўнічых мясцінах на ўскраінах гарадоў, у шыкоўныя аўтамабілі, на якіх ездзяць высокапастаўленыя чыноўнікі. Вось адмовіўся б спадар-міністр ад адной сваёй месячнай зарплаты, ды набыў Міхаілу Іванову якую-небудзь кітайскую малалітражку, як кампенсацыю за ўсе крыўды, рэквізіцыі, недаплачаныя заробкі і пенсіі, абясцэненыя ўклады, так бы мовіць, дзеля трыумфу сацыяльнай справядлівасці, пра які так шмат гаворыць цяперашняя ўлада. Але ж не будзе гэтага ніколі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. На тэму хуткіх прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі напісаў нам Мікола Лавіцкі з Менску. Акцэнтуючы ўвагу на спробах апазіцыі дамовіцца наконт адзінага кандыдата, слухач адзначае. На маю думку, гэтая валтузня толькі на карысць цяперашняму рэжыму. Маўляў, спрачайцеся, лайцеся, перасаджвайцеся з месца на месца. Ад гэтага рэжым нават не пахіснецца. Пры цяперашняй сітуацыі, якая нічым не адрозніваецца ад мінулых прэзідэнцкіх выбараў, трэба, каб кандыдатаў ад дэмакратычнага блоку было як мага болей. Гэта даставіць рэжыму больш клопату і хвалявання, а простым грамадзянам дасць больш інфармацыі. А вось ісці на такіх выбарах, на якіх будзе балятавацца Лукашэнка да канца, значыць быць здраднікам дэмакратыі. Шарлатаны тыя, хто спадзяецца на перамогу пры такой сітуацыі. Як лічаць галасы на гэтых выбарах, усім добра вядома. Мае назіранні паказваюць, што большасць людзей не вераць у справядлівы падлік галасоў. Добрая траціна адразу заяўляе, што на выбары, у якіх удзельнічае ён, галасаваць не пойдуць. Але ёсць і іншая частка грамадства. Гэта, як правіла, старэнькія бабулі, ваяўнічы настроеныя дзядкі, інваліды, некаторая частка прыкормленай ці загіпнатызаванай дзяржаўнай прапагандай моладзі. Яны на выбары пойдуць, разважаюць так, як жа не пайсці, ён жа дае пенсію, стараецца, ездзіць паўсюль, кантралюе, карае ліхаімцаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Лавіцкі з Менску. Не пагаджуся з вашым, спадар Мікола, сцвярджэннем, што цяперашняя перадвыбарчая сітуацыя ў Беларусі нічым не адрозніваецца ад мінулых прэзідэнцкіх выбараў. Адрозніваецца і істотна. Масква больш не хоча фінансаваць рэжым Лукашэнкі сваімі таннымі нафтай і газам. Чарговая газавая вайна і цвёрды намер Расіі захаваць для Беларусі высокія мытныя пошліны на нафту доказна гэта паказваюць. Значны рост пенсіяў і заробкаў, які адбываўся ў Беларусі ў сярэдзіне мінулага дзесяцігоддзя, у значнай ступені забяспечваўся менавіта гэтымі некалькімі мільярдамі даляраў, атрыманых за кошт Расіі. Цяпер расійскіх мільярдаў яўна не будзе, а значыць не будзе і абяцанай 500-даляравай сярэдняй зарплаты. Усё гэта можа істотна адбіцца на хадзе выбарчай кампаніі. Наша слухачка Ірына Малько з Мазыра звяртае ўвагу на нядаўні разгром уладамі грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» і пераслед іншых грамадскіх актывістаў. У сваім лісце спадарня Ірына піша: «Далучаю свой голас у абарону Евгена Якавенкі з Гомеля і ўсіх удзельнікаў кампаніі «Гавары праўду», якія пацярпелі за справядлівую справу. Таксама хачу выказаць падтрымку Францішку Вячорку, які павінен быў стаць нашым і маім дэпутатам, але нялюдская сістэма не дазволіла гэта зрабіць. З цяжкасцю верыцца, што ўсё гэта адбываецца на пачатку 3-га тысячагоддзя. Нахабная хлусня, фальшаванне, беззаконне, як чартапалох, запаланілі нашу краіну, якую мы на пачатку 90-х гадоў толькі-толькі пачалі ачышчаць ад бальшавіцкага бруду. такое ўражанне, што Лукашэнка сабраўся адраджаць колішнюю кампартыю. Усе былыя наменклатуршчыкі на кіроўных пасадах, а людзей пазбавілі ўсякіх грамадзянскіх правоў ды здзекуюцца з іх як пажадаюць. Але за гэта ім рана ці позна давядзецца трымаць адказ. Напісала ў сваім лісце на свабоду Ірына Малько з Мазыра. Адраджаць колішнюю кампартыю Александр Лукашэнка наўрад ці наважыцца. Чым скончылася будаўніцтва камунізму ў СССР, ён добра памятае. А вось для стварэння паўнацэннай праўладнай партыі, якая б без усялякіх камуністычных ідэяў дапамагала неабмежаваны час утрымліваць аднаасобную ўладу, у Беларусі ўсё гатова. Створаная і ўзначаленая наменклатурнымі чыноўнікамі грамадская арганізацыя «Белая Русь» можа ператварыцца ў палітычную партыю ў любы момант, як толькі на тое будзе воля гаспадара. На працягу некалькіх мінулых тыдняў мы шмат паведамлялі пра аўдыёкнігу Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21 стагоддзя. Прэзентацыя яе адбылася ў розных гарадах Беларусі. У многіх нашых слухачоў сваё прачытанне Быкава, уласнае стаўленне да спадчыны вялікага пісьменніка. Далей некалькі лістоў на гэту тэму. Вось што піша нам Яўген Чарнавец з вёскі Калодзежы Чэрвеньскага раёна. Вялікі дзякуй за магчымасць пачуць жывы і праўдзівы голас Васіля Быкава. Вы зрабілі вялікую і патрэбную працу для тых, хто жыве і яшчэ будзе жыць. Аўтар наступнага ліста Станіслаў Кавалёў з Менску піша. Час ад часу з хваляваннем перачытвае творы вялікага Васіля Быкава, асабліва раман «Мёртвым не баліць» і кнігу «Доўгая дарога дадому». У свой час, напрыканцы 60-х гадоў, мне пашчасціла некалькі разоў чуць выступы Васіля Владзіміровича ў бібліятэцы «Юнацтва» на месцы цяперашняй кнігарні «Акадэмкніга». Да мудрага роздуму пісьменніка хочацца перыядычна вяртацца. Таму з такой радасцю даведаўся, што ёсць шанец атрымаць выпушчаны свабодай дыск з голасам вялікага пісьменніка. І апошні ў сённяшнім аглядзе ліст на гэту тэму ад Генрыха Даніловіча з Вілейкі. Слухач піша. Слухаю вашы галасы яшчэ са школьных гадоў, а зараз мне амаль 53. Перадачамі ў большасці задаволены. Вялікі прыхільнік свабоды і мой родны брат Зыгмунд, які жыве ў Маладэчне. Васіль Быкаў, светлая яго памяць, для нас як родны чалавек. Не як былі ў Менску, адмыслова наведалі ўсходнія могілкі месца яго вечнага спачыну, напісаў Генрых Даніловіч з Вілейкі. І вы, спадар Генрых, і многія іншыя сябры свабоды, аўтары цікавых лістоў і ўдзельнікі нашых апытанняў і конкурсаў, неўзабаве атрымаеце дыск з запісам аўдыёкнігі Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» у якасці падарунка ад нашага радыё. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.